ogledalo.
U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čućete razgovor o molitvi koji je sa ocem Savom Đorđevićem iz manastira Svetog Save Osvećenog vodila naša saradnica iz Beograda Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele uše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa tijelo duše kao oganj javni, tam uskove štastvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže kolo štrico mača, peščini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. On ponovo diže rude od grehovnog tamnog stida, iše ljusti sudbe hude u slobodu duhovina. Blagodaću Božjom nošem prezire zemanske muke, životvornom vodom troše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz, kroz tamu kad prođe svetlost neba se projavi. Kroz tamu kad prođe svjetlost neba se projavi odraz. Kroz tamu kad prođe svjetlost neba se projavi odraz.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, govorit ćemo sada o molitvi. Naš gost je jeromonah Sava Đorđević, koji je zamonašen u manastiru Svetog Save Osvećenog. Veoma dobro poznaje i prilike u Svetoj zemlji i Jerusalimu, gde je također boravio. Kako kaže otac Sava, u manastiru Svetog Save Osvećenog nema molitvenika. Govorit će nam danas o njihovom molitvenom pravilu. Također kaže da su ga tamo duhovnici učili, da mladi i početnici trebaju više da rade, a manje da se mole, a stariji se više mole, a manje rade. Govori nam i o umno-srdačnoj molitvi, o molitvi u našem domu, u crkvi. Oče Savo, evo danas ćemo pričati o molitvi, mada tema ima puno i na pretek, pa evo da čujemo, ti si se zamonašio u Svetog Save Osvećenog na pravom mestu, među, da tako kažem, našim svakodnevnim rečnikom, među pravim monasima, daleko od sveta. Pretpostavljam da si tamo počeo da se učiš i pravoj molitvi.
Baš tako, Sveti Sava, mi smo već pričali o Svetom Savi, o manastiru Svetog Save, sada je to. Pa ja sam ulazeći u crkvu počeo se učim pored duhovnika, ali sam tamo stvarno doživeo ovaj pravi duhovni preporod što se tiče molitve, i ne mesto gde je tradicija monaška i duhovna veoma velika. Ja sam video kako stari pustinjaci se mole, kako da se molitva učila s kolena na kolena, se prenosila i učila od živih ljudi, znači ne samo knjigama, znači nego starca na duhovno čado, i tako da ima dosta tih primjera živih koji su žive i dan danas. Tako da živeći tamo, samo gledati tih takve ljude i ne pričati ništa s njima, može da se nešto nauči. Pogotovo o molitvi koja je tamo na prvom mestu i gde je manastir sam po sebi. U ranjim emisijama smo pričali o Svetom Savi. da je Majka Božja to faktički, ona bila arhitekta manastira, ona njena ideja i dala Svetom Savi kako da zida manastir i rekla mu da napravi manastir koji hoće da vole njenog sina i u miru da mu se mole. I da on danas, znači, na prvom mestu zbog molitve, zbog mira i zbog koncentracije koju treba da se ima. I tamo nema nikakva poslušanja kao na drugim mestima. Tako da nije ni za početnike koji nije baš jako, naučio dosta o veri i tako, teško je. Jer telo radi svoje i traži svoje da se stroši, a tamo uglavnom je taj duhovni podvig veći. I molitva je prosto neprekidna. Kad odeš u slobodnom vremenu, uglavnom ili ćeš nešto da pročitaš ili ćeš da se moliš. Uglavnom se svi mole. Tako je mir jedan neopisiv, znači atmosfera i klima i uopšte mesto je za molitvu idealno. I sve se tome posvećuje. I ja sam prvi put tako sreo nešto, a i dan puno godina kasnije sam obilazio puno mesta i manastira, ali nisam sreo tako nešto, takve uslove za molitvu.
Da li je lakše tamo moliti se nego u svetu?
Pa, kažu monasi Svetog Save da mesto ne spašava, ali pomaže. Znači, nije uslov da će tu biti jača molitva, samo možda bolji uslov i malo lakše. Duh je takav molitven. Prosto kad dođe neko sa strane, čak i ljudi sa strane koji dođu pa pre noći, jednu noć, dve noći, ovako. Prosto osete, samo kaže molitva nam krene. I nema i posebno neku želju, znači sam duh i sama jedna atmosfera koja tu vlada je molitvena. I onda i kad se svi mole, svi su u tom nekom mentalnom okruženju takvom, da onda je lakše da se moli čovjek i poželi da se moli i toliko jedno staro mesto prosto zrači i puno svetitelja i svega i onda prosto imaš želju i ti da se stvarno ne samo tehnički moli čovjek, nego i duhovno i srcem i misli, tu nemate mnogo ljudi, mirno je, nema buke i onda prosto se čovjek sam udubi u sebi i prosto misli se nekako smire telo i sve bude nekako čistije i lakše za molitvu je baš zbog tih uslova, a duhovna borba svuda postoji. Imamo puno svetitelja koji nisu živjeli u pustinji pa su svetitelji, znači, ali definitivno je pomaže dosta to mesto tamo i mesto samo po sebi, uslovi, tipik, a i ljudi koji žive tu, koji su u okruženju i sa kojima se susreće se svakodnevno, ali nema mnogo ni kontakta u smislu priče, razgovora, znači rasejavanje misli i tako, baš je koncentracija velika. I lakše je onda da se čovjek ovako, uvijek, ja dok sam bio, sjećam se uvijek kao iskušenik tamo, uvijek koji će molitvu, koji ovo, uvijek tamo svaki dan neka ideja nova, šta još da pročitam, šta još da završim, osim molitvenog pravila koje je obavezno. I kažem, to mesto je jedno, tako, taj uslovi takvi su, vladaju da čovjek jednostavno privlačite molitvi i da se zbližimo ka Gospodu, ka u tom duhovnom svetu, da se uzdignemo i da se odvojimo od tog materijalnog svega što nas veže.
Oče Savo, ti si bio tamo prvo na učenju, pa onda i na monašenju. Kako je to izgledalo učiti se molitvi? Odakle su duhovnici savjetovali tebe da se, odakle se kreće, kako se kreće u molitvi u takvom molitvenom manastiru kao što je Sveti Sava?
Pa, prvo što sam čuo, ja kad sam otišao tamo, bilo je prvo slobodno vreme, jedno mjesec, dva dana, da se prosto čovjek shvati gde je, šta i kako je, da se kasnije duhovnici imaju tamo jedan, tradicija velika, vekovna, i onda ima prosto načina na koji ljudi ulaze u taj duhovni život molitveni. i postoji molitveno pravilo koje tamo se primenjuje i onda je duplo slabije, duplo manje tehnički manje vremena treba nego za ove monahe koji su već dugo godina tamo. Mada ograničenje u molitvi ne postoji, to pravilo se održi i posle toga možeš i preko toga po svojoj želji. Tamo je, ja sam prvi jedan komentar i prvi savjet koji je bio, mladi ljudi, kaže, kad dođu ovako u monastir, kaže, prvo treba više da rade, a manje da se mole, a kasnije, kaže, više da se mole, manje da rade. Jednostavno, to je neki put i neki način na koji trebamo mi da, prosto to je duhovna stvar, ali i tehnička. Treba vremena da prođe, znači dosta toga trebamo da odradimo po poslušanju, da mnogo smo duhovnika da odradimo da bi sudili. I kažu starci tamo, kaže, možeš ti da odradiš, kaže, 300 metanija na svoju ruku, kaže, a kad po blagoslovu radiš, neki put ne možeš ni 10 da uradiš, a svaki dan, znači, redovno sve da se održava po blagoslovu i ono ima to teret, moralnu, duhovnu vrednost ima, kad je po blagoslovu i po poslušanju. Onda i kraće kad se moli ima veću korist i plod nego na svoju ruku. Tako da tamo nema, sad kad sam krenuo, eto čisto malo tehnički, sad duhovni je opis doživljenja tamo, to je individualno, znači svako će da doživi na svoj način, svi smo različiti, ali jedan tehnički deo što tiče molitve je takav da, to mogu da kažem, jer to svi da čuju, je da nema molitvenika, nema jutarnje molitve, nema prespavanja. To je ovako, namjerno to kažem, zato što to uglavnom kad pričamo o molitvenom pravilu ili s ljudima ovako u svetu, čak i sa monaštvom našim ovdje u Srbiji, onaj, uvek je to, ne znam, ovo se čita, ovo molitvenik, ovo molitva, ne znam, branica i to. Tamo nema molitvenika, nema ništa što tiče knjiga, znači sve na branici se vrši. Prosto, znači, iskušenici imaju pravilo od 15 branica od po 100, 1500 molitava sa malim poklonima, pojasnim.
Jesu to Isusovi ili Oče naši?
Tu kombinacija, znači, samo ovako, znači, grubo pa ću posle detaljnije. Znači, 1500 molitava na branicu, različiti, reći posle koje su, ili 15 branica od 100, i 150 velikih metanija zemnih poklona. A za monahe je duplo više, znači 30 branica, 3000 i 300 velikih metanija. I to je sve, znači evanđelje, psaltir, molitva, sve što ovo, to su uglavnom, oni to redovno čitaju u crkvi ili na povečerju i tako da to ne čitaju u svojoj kelni. Sad detaljnije, znači nisu samo Isusove molitve, deli se, ima Isusove molitve Svetom Savi, svetiteljima, Savitima, Anđelu Čuvaru i tako, to već znaju naši monasi, to već veoma sličnije ovdje. Najveći deo tih molitve je Isusova, naravno. I posle toga kad se završi to molitveno pravilo, može se prekida, može iz jednog dela, može iz više delova, ujutru, uveče, kako kad stigne u roku jednog bogoslužbenog dana, kruga, da se to završi, to pravilo. I to je, znači, sve preko toga može na branicu da se moli čovjek, bilo kako. E sad, zanimljivo je, uglavnom rade molitve te branice, uglavnom rade sa poklonima, znači ne sedi su sve u stolici ili u nekom statičnom položaju, nego baš se ovako, kažu da je to korisnije i dosta bolje da zbog koncentracije i svega. Sve ostalo, znači akatist je, ako želi da pročita sa strane, može, nije zabranjeno, ali uglavnom kažem to čitaju i u crkvi redovno i onda kao nema potrebe dva puta da se ponavlja. I onda je E sad, može po blagoslovu duhovnika da bude i više i manje, kako ko stigne. To je isto zanimljivo, da oni primenjuju da kad ne stignu toku dana da završe, oni sutra dan to nadoknađuju od prethodnog dana. Ili neđe grupa, ili neka gužba masa, ili nešto se radi, znači, onda se to i posle dva i tri nedelje dana nadoknađuje sve što nije urađeno. Od tih branice molitava. Zanimljivo je isto to da oni stavljaju, oni imaju jedan stav da je brat tvoj koji živi s tobom tu u manastiru iznad tog pravila, iznad molitve, da ako ti neko zatraži pomoć u nekom svom poslušanju ili nešto da završi, da si ti dužan i svoje pravila da ostaviš i svoju molitvu da bi drugome pomogao. Znači, to je... Ali naravno, da ga ostaviš pomoć, ali da kasnije ga dovršiš ili sutradan, ali ne da skroz ne uradiš. Ali je to... Mi je malo, u smislu, ja imam molitvu, ne mogu sada kao kasnije, ne, znači...
Neka sve propadne, ja ću da se molim.
Ne, znači... Ili neđe grupa, ili ljudi, ili turisti, ili neki mladika, ili nešto, neđe gužva, to je neminovno, jednostavno sve se ostavlja i gostoprimstvo na prvo mesto. I onda sve je ostalo molitva koja je lična kad stigneš. Neki čak i za vreme bogosluženja završavaju molitve u toku večernje ili noću, u jutarnjem, tako tamo neki kutak crkve se zavuku i završavaju pravilno, tako.
Rekao si i oni koji dođu sa strane pa im tamo krene molitva u toj molitvenoj atmosferi. Što je potrebno učiniti da ovde nama u gradovima krene molitva u srcu?
Pa to je ovako, nisam se zbunio, nego samo ovako razmišljam, nije nemoguće, moguće, čak možda i Oto Stavi govorio da je sretao ljudi u svetu i u fabrici koji rade da su imali najviši stepen molitve. Da kaže, nisam sreo nijednog monaha da toliko u molitvu napredovao kao neki jedan porodičan čovjek koji radi, kaže, u fabrici, kaže, radi, kaže ima kaže, srdačnu molitvu u sebi. Znači, to nije nemoguće i znači taj duhovni deo molitve nema ograničenja, znači i ne postoje granice i ne postoje zidine koje nam sprečavaju. Može čovjek svoj knijet u svoje srce se zauči i da se moli Bogu. Samo malo je samo neki put vreva, gužva, galama i ljudi mogu da samo poremete, ali i to može da se čovjek navikne, da ogugla na sve to. I neki put kažu, gradovi su velike pustinje. Pa kaže, u gradu velikom kaže, lakše je neki put da se moliš ovako uživo nego u nekom manjem mestu, da te svi znaju, svi se sretnu i pitaju nešto i tako. Tako da, uz jedan stav, tu ljubav prema Bogu, jedno, znači, molitva nije samo da izgovaramo rečima, nego i svaki naš vapaj, svaka naša želja i razmišljanje o Bogu, svaka naša vapaj srca ka Bogu je na neki način molitva, znači, i nije samo i rečima da čovjek mora neke formule da izgovara, jednostavno forme i strogo, znači, zato i Sveti Serafim i govorio, znači, kao preskazivao ta vremena koja idu teška, da je davao monahinjima svojim kratko molitveno pravilno, nije davao, ne znam, dugačke molitve, nego jednostavno jednu slobodu tehničku, a duhovna non stop molitva u srcu. Znači, kratko molitva, Oče naš, govoriti djevo, simbol vere, a preko celog dana ide u duši, u srcu. Ja to svima pričam, kad ovako pričamo i na ispovesti. Možeš i kad hodeš i dok si, čekaš autobus ili dok si na ulici, ti možeš da u sebi izgovaraš molitvu. Umesto što misliš na onu kombinaciju u glavi, gde si, kako ćeš na pozor, šta ćeš u školi da radiš, ti korisni da se pomoliš.
Ili
to su molitve, pet reči. Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomilosti me, presveta Bogorodice, spasi nas, ili bilo kom svetitelju, tako kratka molitva. I imam jednog prijatelja koji ide na posao, uvijek ide peške, on dok dođe za posao, to mu je tačno mera i otprilike toliko i putuje, pročita u sebi, napameđa godinama to naučio, molebeni kanon presvete Bogorodice. U početku je slušao preko Walkmana, slušalice stavi i ono, znaš, dok nije naučit reči, kad to čuješ hiljadu puta, naučiš, i on kaže, ja sad idem, kaže, da ja idem na posao, ja, kaže, pročitam molebeni kanon presvete Bogorodice. Kaže, neki put, tako doživi duhovno tu molitvu, kaže, neki put više nego kad kući stane ispred ikone, znači, jednostavno, a ujedno i hodaš, znači, fizički si aktivan, i to mnogo molitva u početku, ljudima koji u početku počinju, mnogo lakše je bolje da budu fizički aktivni nego samo da sedi, da, i kažem isto uveče, ljudi dođu umorni s posla, teško im je, iznervirani, po stresom, ne može uvijek, neki put teško mi, a da stanu na molitvu ili ovo. Legni i pročitaj molitvu, znači nije to sada da moraš da stojiš, da klečiš ili da ispred ikone sude Gospod u srcu. I onda možemo da to odradimo i da se pomolimo uvijek. Dok se skidaš, ujutru kad se obađe žuriš, spavao sam se, zakasnio sam javi, deći, ne mi je glava. Znači, ideš, dok pereš zube možeš da se moliš. Znači, to nema ograničenja, znači, samo je bitna želja, znači, taj vapaj ka Bogu, znaš, a posle sve ostalo tehnički, samo dođe po sebi.
Gospod na doda.
Da, i pomogne nam
kad
Gospod.
Kad vidi naš trud,
i dobro, da. Naravno, uz mnogo su duhovnika, koliko mi se spovedamo, naravno uz savjet, i mnogo lakše kad imamo još neki savjet, pa da nam neko drugi da ovo, pa onda Oče nije mi to krenulo, pa on ti on malo smanji ili pojača ili nekako usmeri, i onda neki, zajednički dođemo na nekog srednjeg puta koji je najbolji za svakog od nas.
Možda treba i podsjetiti ljude da cijel dan treba svaki posao počinjati uz molitvu, to smo nekako...
Da, i dok radimo, uvijek i pred početak, naravno, to možemo da pročitamo sebi molitvu, možemo naglas, sve zavisi od situacije kako, gde se nalazimo. Naravno, ne to da bude napadno, da sad se molimo da nekog to iritira, to opet nije ni to korisno, jer onda navlačimo gnev Boži na tog čovjeka, a zašto, ali biti ovako, biti mudar i sa mnogo razuman, i onda i dok kad krene da posao taj radi, naprimjer neki ljudi pročitaju molitvu pred početka posla, rade, i a za vreme posla ništa, ne znam, mislim na 100 stvari, 1000 stvari. Veće stvari i za vreme posla, ako može, naravno, ne ima nekih umnih poslova koji ne mogu da se čovjek moli, znaš, ali može uvijek nešto umeđu vremenu, nešto u nekoj pauzi, uvijek nešto da, znači, ne govorimo o molitvama, sada čitam molitvenik, znači, najmanje govorimo o tome, znači, kratke molitvice, one od pet reči, više puta jednu moraničicu malo kreneš, i od 33, to je to. To je, jer tada nam je um skoncentrisan. Tada te pet reči, kad vremenom puno puta ponavlja se, jednostavno uđe u nas, izviru iz nas kao da ih mi sastavljamo. Kad čitamo molitve koje neko drugi sastavio, je svetitelji sastavili, to su njihove misli, njihove doživlje u duši, pa su napisali to. E onda može da se rasjava. Znači, i jedno i drugo je korisno. Znači, i jedno i drugo treba možda i kombinovati. A to sve kažem u dogovoru s sveštenikom. Znači, sa duhovnikom, neko ko da ipak ne bude na svoju ruku. Znači, lakše i bolje. Brže se stigne do pravog cilja.
U stvari, naš um treba zaposliti i zaposliti ga molitvom. Znamo da duhovnici u knjigama kad čitamo kažu neka ti um u srcu počiva, ali to je dalek put da um spustimo i molitvu u srce.
Pa da, u početku to ide tehnički, pa kasnije vremenom prelazi u to duhovno neko delanje, ali sve počinje sa umom. Da se um zaključa u reči molitve, da nam um se ne rasejava, čak i ako se rasejava da se vratim u reči molitve, da što bude skoncentrisaniji i da ne klone duhom čovjek, da sad ja sam mišljeno 100 stvari, 1000 stvari, meni nikako molitva nije, i padne, klone i onda se razočara, i onda ne trudi se više. A ne znam da sam pročitao, starac Varsanuhije kaže i najrasijanija molitva Bog čuje, znaš, jednostavno treba biti uporan, to je ta borba, znači vraćanje ponovo, rasejem se, mislim je odu pa se vraćam, pa opet odu pa se vraćam, to je znači deo sazrejanja, deo duhovnog uzrastanja i vežbanja duhovnog. Ne, bez toga ne može, nema ni uspeha.
Oče, da li si sreo duhovnike koji čak i kada spavaju da im se tvori Isusova molitva u srcu.
Jesam, sreo sam, to je isto zanimljivo. Sam čuo i čitao i čuo uživo, znači staraca da kaže, ljudi kao naš, čuo sam komentare, nije dobro da zaspiš s molitvom. A baš je, starci nekih sam čuo, baš treba da zaspimo s molitvom, jer kaže, kad zaspiš s molitvom, onda ti se ceo san računa u molitvu. Ako malo sad, tako, uteha da bude, ali je to stvarno tako. I ja sam nekoliko puta pokušavao to i zaspiš tako s molitvom, kad se probudiš, kao da nastavljaš da si stao, nevjerovatno. Pričamo o Isusovoj molitvi, ne o molitveniku ili o nekom rečima. Ali sam sretao duhovnike, starce u stvari, koji non stop, on priča, čak i najavi, priča s tobom, a molitva ide u srcu, u kreću. I nije nemoguće. To mogu ljudi koji uđu u veru isto to dožive, samo to ne traje, izgube brzo, ali kažem, to mogu i da osete i u početku ljudi, znači nije nešto nedostižno i nemoguće. A ima koji uopšte, ja sam vidio ljude, monahe koji uopšte ne spavaju, znači nemaju san da spavaju, u stolici, fotelji i tako, ceo život.
Ili kao Jovan Šangajski što je spavao stojeći.
Da, nije nemoguće. Tako se stekne da je na dubina i molitvena, to je već neki polu san ili san, ali ti si, nisi, znači, telo je kao snu, nekom polu snu, a duh i um bdije. Ali to vremenom može da se postigne, ali to je samo jedna dugogodišnja vežba, dugogodišnja upornost i podvih. I najteže je to. Sve drugi, bilo koji drugi posao je lakše raditi nego moliti se. To je stvarno težak. Jedan, to je više duhovni podvih nego što je fizički. Ali i na početku i fizički, dok ne dostignemo, dok ne umrtimo malo telo i tako svoje nagodne strasti i tako. I onda dostignemo do neki nivo duhovni gde možemo dalje. Ali možda sve ovo zvuči malo nedostižno, možda zvuči bajno kao neka priča iz žitija i tako, ali nije nemoguće, jer kroz razgovore s ljudima i s ljudima vernici, ljudi u svetu imaju, nam da postoje ljudi koji imaju taj dar molitve, koji niko i ne zna, zato samo Bog zna i ne pričaju o tome mnogo, ali samo ispovesti ili duhovniku, ali postoji, nije nemoguće, znači moguće je sve Bogu moguće, što je ljudima nemoguće.
Kada se čovek moli pa osjeti tu neku božansku energiju u srcu i tu blagodat, kako da to razlikuje od neke svoje imaginacije ili zamišljenja, ali ima i toga, kažu ja osjetio sam, a zapravo nije to.
Da, jeste, to je opasno, to, zato kažem, mnogo je bitno da ima neke duhovno rukovođenje, znači neko ko je iskusni i ko je prošao, znači da ne bude sam, da ne bi čovjek pao u prelest. Mnogi koji su krenuli molitvu na svoju ruku i neki podvig jači duhovni, molitveni, su skrenuli u prelest i u neku fantaziju, i čak ja jednog prijatelja znam koji ste bio u manastiru sa mnom, koji je upao u prelest potpuno duhovnu, jer je počeo da ima snove, snoviđenja, da mu se svetitelji javljaju, a to sve je bilo prevara i obmana đavolska, jer đavo može i u Hrista da se pretvori i u krst, i zato je mnogo bitno, zato kažu, da pokažu ovi starci tamo u Svetog Save, na početku više fizički napor sa molitvom nego što je sama molitva, znači kad je sa fizičkim jednim, pa makar i ti mali pokloni, makar i dok hoda čovjek, malo i dok stoji, je manje opasno da čovjek stvari neku maštu i neku imaginaciju, nego samo sediš ili legneš i kreneš u branicu, onda može da odeš ko zna gde, u nepoznato,
u ćošto kak
je, i da to je mnogo opasno. A blagodat, Bog i da, Bog i neki put ima, neki put nema, to nije, ne zavisi od nas, anđel naš čuvar, to tako, on sam određuje kad će šta da bude. Ima onaj uputstvo lepo, u svakom molitveniku na početku, Sveti Serafim kaže, kad se za neku reč zagreješ, kad ti je mnogo lepo, izostani tu, nemoj da dalje moliš rečima, nego samo ostani u tom nekom osjećanju.
Da, ono što duže potraje.
Su zrcanju i da se to duže potraje, da što duže to ostane na tome, jer ako ima i toga, ali sve to, kažem, mora, ne smije sam čovjek mnogo.
Oče, pomenuo si suzrcanje, evo da kažemo šta je zapravo suzrcanje, da li ono rezultat neke dugotrajne molitve ili opet Božji dar?
Suzrcanje je i dar i molitve, jedno i drugo. Plod jednog i drugog. I truda i neki put ne ide takva inspiracija u čoveku bez molitve. A neki put se moliš 3 sata i ništa. Znači, može biti dar, a i trud. Znači, i jedno i drugo. Znači, kažem da to Bog daje. Jer kad bi bilo ono to nama dato, stalno da imamo, onda bi se pogordili. Znači, neki put dođe tako nešto da neki put čovjek priča o nečemu da ni sam nije svestan o čemu priča. Neki put se samo učiš od sebe. Pričaš o Bogu i nešto, tako neko te pita nešto i ti počneš da pričaš, onda shvatiš šta se, ja Bože, šta sam vam rekao. To je, znači, onda se, ja kažem, znači, onda si samo, nešto čuješ samo sebe, ali to je opet, nije od sebe, to je Bog, faktički, i blagodat koju smo dobili na krštenju, da nam otkrije nam se. I to je u stvari neki put, eto to u molitvi, kad se tako čovjek dođe ta neka, zagreješ se za neke reči, naša duša, to je isto jedan onako, i onda posle nešto shvatiš. Sad ću put kad pročitaš molitvu, pročitaš sveto pismo ili neku misao ili žitije ili neku duhovnu knjigu jedan put, pa za neku godinu opet pročitaš i je drugačije doživljavaš to, eto. To je isto, to je sad taj deo truda, onaj tehnički deo.
Ili Gospod daje prema nastrojenju srca, kažu.
Pa i to ima, znači na kom si duhovnom nivou stavio mu, pa onda dobiješ. Znači, nema pravila, jednostavno ne postoji forma po kojoj će da bude tako, tako, tako.
To je u stvari sladost duhovnog
života.
To je
sladost, jer jednaš, Bog ti iznenadiš se i sam sebi i nekog drugog čovjeka kad čuješ nešto, I, što kažu, kaže, od malog dete, kaže, da se pomoliš Bogu i da pitaš malo dete za savjet, da će ti odgovor, znači, to je to, jednostavno, to je predivno nešto, što nema, ne može da se uhvati, neuhvatljivo, duh diše tamo gde hoće, a ne gde da mi mislimo,
delje. I kad mi hoćemo.
I znači, neki put ne očekuješ i sam si nikakav, sam si, nema odgovor ni sa koje strane, samo padne jedan puta. I možda od osobe ili knjige, ili bilo koja situacija u životu, padne nešto, odgovor, ali najmanje od onoga s čemu se mi nadamo. A to, na taj način se Bog smirava da se ne pogordimo. Inače, kad bi sve bilo onako, onda bi mi mislili, ne znam šta smo radili, znači, nešto smo postigli ili nešto tako ovako. Bog daje do znanja da mi ništa i nismo niko i ništa i da jednostavno kad On želi, da nam i tako, znači, i tako. On je, Gospod je najveći pedagog. Najveći pedagog i najveći psiholog od svih. I psihoterapeut, i psiholog i sve, znači, i učitelj, i veroučitelj, i sve. I on, to tako kad shvatimo, i Bog se pravi kroz ljude, da neki put direktno nam se obraća, duhovno, neki put kroz neku knjigu, neki put kroz savjet kod nekoga, ali kažem, uglavnom ne treba suzati u sebe, znaš.
Sve prepustiti.
Kažem, ja baš od sada i govorio, kaže, od sebe samo da zlo je od tebe, kaže, a od drugog, a sve kaže od Boga, ostalo što dođe, a od nas kaže samo sebi da pripisujemo ono loše, znači, i kad je dobro, onda opet Bogu da pripisujemo, inače, znaš, možda je stvarno neki put, mi smo na krštenju dobili blagodat, ali i dođe, taj duh progovori kroz nas, budemo neki put, žica koja provodi samo struju, izrađena žica provodi struja, znači, i to ne treba zanemariti, ali čisto da je to opasnosti tih sujete i gordosti treba pripisivati, kao što kažu i sam koji najjači koliko god je od Boga treba ga odbiti, pa Bog će na neki način drugi put da nam nešto kaže, ako želi da nam kaže, ne treba uvijek.
Ali treba biti spreman i da čujemo.
Da, treba biti, znači, s rezervom, s mudrošću i u savjet duhovnika, sveštenika, nekog. Uvek kažu, baš zato je bitno da imaš nekog kome ćeš da se poveriš, kome ćeš da otvoriš svoju dušu, kome ćeš reći nešto što ne bi ni samom sebi rekao. Znači, imati duhovnika, starca. Ili možda bude, ne mora bude starac, možda bude, znači, sveštenik.
Neko pred kim čovjek može ustaviti da kaže.
Da, znači, nije bitno ni da on ima iskustva, ni da on, ne znam, bio ovde, bio onde, ne znam, dostigao ovo ili ono, ili obrazovan ili neobrazovan, nebitno. Kad nađeš čovjeka kome možeš da otvoriš svoju dušu i da se poveriš, i da kažeš ono što ni samom sebi ne bi rekao, e, to ti je od Boga, to ti je pravi. Jer mnogo je bitno to da izbacimo iz sebe, da ne ispovedamo se samo sebi, znači, nego mora pred svjedokom nekim, znači, to je jedna vrsta smirenja i poniznosti, krotosti, da ne budemo baš, jer u to je, što kažu, sam čitao negde, đavo ne spava uopšte, znači, bije non stop, ne ve ništa, znači, non stop posti, znači,
ima duhovno znanje,
no. Zna sve to pismo na pamet, zna sve molite na pamet, opet žalo, znači, no. Znači, ništa, to, sve to pomoćna su sredstva koja pomažu, ali nije cilj, znači, baš zbog tog upadanja u tu svetu gordost, ne znam, misliš, ne znam si, ne, znaš, pripišeš sebi, ali nešto, onda sve propada u vodu. E, baš zbog toga nekog naći, posavetovati, pričati uvek, i to je, i onda se, kad ti daj nekog savjet, držiš se toga, i onda ideš, boriš se, grizeš svom, ideš ka tome, gineš, to kaže.
Tako. Kako je rečeno, carstvo Božije se na silu,
na silu
da dobija.
I dobija se na silu i s podvig, i s trud, i uz... Nema mlakosti, ne postoji mlakost. Kad je mlak čovjek, onda ništa.
Da.
Onda Bog kaže,
izbljuvaće
nas, izbljuvaće nas, izbljuvaće nas, izbljuvaće nas, treće naš, to je.
Evo, oče, možda je prilika da kažemo kakav odnos Mirjani da imaju prema čitanju, recimo, akatista u svojim kućama, nekih posebnih molitava, radi li se to? Je li to dozvoljeno ili treba uz blagoslov ili da li je korisno uopšte?
Pa, sve je korisno, ali nije mi sve mi je dozvoljeno, nije mi sve na korist. Mislim da sve u ovom duhu što smo pričali do sada treba uz neki savjet, ne, na svoju ruku, blagoslov, molitva, naravno, Bog daje molitvu, apostol Pavle kaže, molite se bez prekida. Može, kad čovjek osjeti potrebu, da se pomoli, da pročita akatist ili nešto, i danima uzastopno, ali da ne to bude pravilo koje će, kaže, sad ovako pa do kraja života, ili, ne znam, da se zavetuje, kaže, tako, svaki dan, to mi je sad pravilo, to ne bi smjelo. Ali ovako kad dođe u duši, kako da ne, dok što da, mislim, nije zabranjeno, ali da on kao sebi pravilo nameće da tako svaki dan se moli, onda to treba ovako za to. Ali ovako, kad inspiracija dođe i želja, to ti samo Bog daje tu želju. Sveti Serafim kaže, prepodne Isusovo molitvo, popodne Bog, preste Bogorodice spasi nas. A kaže, ako ti dođe, kaže, da se Bogorodice moliš, ti se onda Bogorodice moli, nemoj da sad na svimu, zato što...
Da ne bude pravilo naš, iznad ljubavi.
Da ne bude pravilo iznad nekih... Znači, da se putire ljubav i ta duh gdje hoće i diše, ide. I onda može, znači, a sada da ljudi čitaju kao što uzimaju pravilno, pa danas ovaj, kad je sutra onaj, pre sutra onaj, za svaki dan koji je namenjen, sve je to korisno i lepo, ali... Ne, samo
ili
da ne uđem to
kanoni,
u formu i onda poslije kad ne uradim to, onda kažu... prekršio sam pena da se ispovedam zato što nisam to uradio. Ako ti dao, sam sebi si dao pravilo, znaš. Baš zbog ove gordosti, ne zato što to ne valja, jeli, baš zbog toga da čovjek, iako doživi neki uspjeh, onda je, viš kako sam dobro radio. Čim si to rekao, gotovo, pao si, znači, znaš.
Oh,
Kada polazimo u manastire, znamo da često ponesemo čitave sveske spiskove za pominjanje. Kakav tu odnos da imamo? Ponekad i monasi nas grde, šta ste tu doneli, sve moguće koje ste se setili. Kada čovjek piše eto, tu listu neku za pominjanje, koji je trezveni odnos, da kažemo? Kako postupiti?
Ne treba biti sebičan, pa samo gledati sebe. Treba shvatiti da tamo možda dolaze hiljade i milijone imena. Znači, sve zavisi od date situacije i prilici koje se ne treba da bude uvek. Ne treba uvek da bude samo 2-3 imena, niti 100 imena da pišem. Neki put će ovako biti, a neki put će biti onako. Znači, ne treba da to bude pravilno. I sada, ako sada ne upišem sva imena, neće Bog da se seti ili neće da čuje. Ne, to je pogrešno, to je čisto jedan formalizam. Viđao sam, primjer, kad je neka porodica, domaćina porodica napišeš i on kažeš, ne znam, ime domaćina, glave porodice i kaže ime i sa porodicom njegovom, znači ne mora sad svakog pojedinačno da se napiše. One koji baš ima neki problem duhovni, psihički, fizički, može posebno da se neko napiše. Kaže, ljudi ovako normalno u nekom normalnom životu idu uz normalne svakodnevne probleme i padove uspone, nema potrebe nešto posebno sada.
Znam da u Grčkoj sam videla, oni imaju ispod ikona svetitelja kojima se ljudi najviše mole, već stavljene kutije u koji ljudi ostavljaju svoje ceduljice. I baš sam pričala sa jednim onakom, ja kažem, pa kad stignete? Pa kaže, pomažu nam anđeli.
Da, pa ima neki put i tamo na liturgiji Svetog Vasilija, u drugom demu liturgije ima u jednom demu molitve koje čita sveštenik u oltaru, kaže, Gospode, pomeni, seti se imena, pomeni imena i koje mi ne spomenu smo zbog mnoštva imena ili zbog zabrava ili zbog umora. Znači, da se sveštenik moli, ako slučajno ima nekog da je zabravio ili nije stigo ili nije mogao, da sam Bog pomene. I zato, ja sam viđao Jerusalim, eto Jerusalim. Najbolji primjer je da tamo najviše imena dolaze. Ja mislim da tamo najviše dolaze imena. Jer iz cijelog sveta ljudi dolaze i tu tek je to ciduljice, što kažu na tone. Neki put se te ciduljice samo prinesu uz žrtvenik, tamo uz mesto gde se vade čestice za zdravlje, za pokojne, samo ako se priljube i ako zakrste se i kaže, Gospode Bože, ti pomeni. Pa oni kasnije ostave imena, pa kad ne je gužve, kad je manje, onda se pročita, makar jedan put da se oni to iščitaju. Na Hristovom grobu isto imamo monah koji jednostav čite, on klekne i po 2-3 sata ranije čite imena. I kad bude proskomidija, on kaže, Bože, ti pomeni sva imena koje sam pročitao. Znači, ima raznih tehničkih načina da se to pomole, ali ne treba to formalno shvatiti. I samo tako i da mora sad on posebno nešto da izvadi za tebe i za tvoje zdravlje i za pokoj duše. Samo naša želja i prisustvo, ti možeš i za vreme te proskomidi tamo kada dođeš u manastir da usmisleno u sebi pominješ imena, ne mora uvek da se, ili kažeš imena, znači ime nečije pa sa porodicom ili ime nečije i njegovi srodnici, ime nečije i njegova deca, na primjer, tako, znači da ne bi bilo da ne bi bilo pretjerivanja, znači u smislu nikad nije pretjerivanja, ne može čovjek da pretjera ni u čemu, nego čisto da ne to ispadne neka forma, da ne ispadne, znači aj na kraju krajeva Bog unaprijed zna da on čeka našu želju, našu taj inicijalnu pokret da mi to uradimo, već čim to uradimo, onda već Gospod pomene. Jer ima tamo, ta sveštenik čita, vrši proskomiriju, on uvek pominje sve, kojima je potrebna milost i pomoć Bože, sve znane i neznane i sve koje ne znamo i koje znamo, i izvadi česticu. I zato treba biti mnogo razuman, ništa na silu i ništa, i ne ljutiti se ako ne stigne se i ne može se, i ako tamo u manastiru nekom kažu nemojte toliko, treba to razumeti. Nije to ništa, to ne znači da su ljudi lenji, neće se moliti, nego zato što to može da pređe čak i u maloverje.
Sujeverje
i maloverje, i ne znam, Bože me prosti, može da pređe u paganizam čisti. Znači ono, znaš nešto, samo to, a on sam se ne moli, na primjer. On tamo da imena, prosto kad vidi uplaći, ima pare, na primjer, uplaćuje 1100 manastira uplati, a on sam ni oče naš ne pročita kući. Ne zna, ne zna, ja kakar, ajde oče naš, ne zna oče naš. Džabe, to sve, nikakvu svrhu nema naš. Nema.
Evo, oče, možda opet da popričamo malo i kako se i da li se moliti i za druge. Imamo puno prijatelja, poznanika, čak i nepoznatih ljudi, pa nekad kažu pomjani, pa pomiluj me, pa seti me se. Kakav odnos imati? Kako se i da li se moliti i kada se molite?
Srednji odnos, srednji carski put, a šta to znači? Pa ima, kažem, sada kad bi mogli da uznemo, da se vratimo, da imamo neku mašinu kroz vreme, pa jednog svetitelja jedno da to isto pitanje pitamo i drugog svetitelja to isto pitanje, dobit ćemo različite odgovore. To je sve odnos i stav kakav on ima pred Bogom. Znači, tako si pitan se to Jonaš Kroštavskog, nešto je on dao blagoslov. Taj čovjek otišao u kući i rekao svom porohijskom svešteniku, kaže, ja to ne mogu. On možda ima smjernost pred Bogom da to radi, ja ne. E sada, znači, opet to zavisi od duhovnika. Znači, može ovako, može onako, to ne znači da je jedno protiv drugog. Postoje stroži duhovnici i blaži duhovnici. Znači, to ne znači da je pogrešno. E sada, kad bi uzeli neku srednju neku vrednost, najbolje je da ono što sam ja video neke žive starce, baš mnogo poznate, je, su uglavnom sad sličnog duha bili, a to su starci zadnjih vremena, jednog starca u Jerusalimu i ovdje, i uglavnom su slično pričali, a živjeli na različitim kontinentima, znači, a u duhu mi zna da su bili srodni. Treba i blagoslov za to. Neki put kad se moliš za nekoga, možda ti to bude
strašno. Na štetu,
da. Na štetu i da ti bude opterećenje, da preuzmeš njegov teret, a nisi možda ni u mogućnosti, ni izreo da ti to nosiš. Neki put i treba. Znači, sad kad neko da, pomeneš, srednji put je da ti uzmeš, Bog da te pomene, i da daš imena svešteniku u crkvi, da on ga pomeni na proskomidi. Nešto, neko individualno, tvoja molitva kućna, kjerniska, da ti za nekog posebno
slabi smo mi,
ne može da bude mnogo korisno pred Bogom, mnogo venaca, pred Bogom da se zaradi duhovno, a može mnogo da se izgubi, da se mnogo opteretimo, a to je zato da ne bi pali, onda je ovo neki srednji put, ti uzmeš, ondaš ili negde da se pominje, ili da ti kad si na liturgiji ti, onda ti spomeneš njegov imenu, pamet šećicu, pomoli, ali sad nešto neki, da ja krenem, kažem, ja branicu 100 molitava, ili ne znam, branicu 1, 2, 5, ili nekad ti za nekog da čitam, mislim da treba uz savjet, uz znači blagoslov, baš zbog ovoga, da ne bi možda nastradali, da ne bi se preopteretili, da ne možemo ni sami sebe da nosimo ovakvamo još i drugog. Znači, ali se uz savjet i neki put sveštenik kaže ovako, neki put onako, sve zavisi kako kada. I zato to mora da se bude oprezan, pogotovo to. Pogotovo kad su u pitanju duševni bolesnici, narkomani, tako te neke duhovne padovi veliki, tu je veoma opasno. Da se tu mora čovjek da bude oprezan. Ne treba biti ni lenj, znači, možeš da pališ svećicu, da odeš u crkvu, da daš primog, da ne moraš samo sveća, da ne spadne, ja sad propagiram sveće, ali ja nisam upalio sveće godinu, ali odnesi litar ulja, odnesi litar zejt, litar vina za proskomidiju, kilo brašna za prosvoru. Znači, što je možda i veće nego samo upaliti. Ali i to nameniš za nekog. Eto, i to bude stvarno bude korisno.
Počeli smo ovaj razgovor o velikim molitvenicima u manastiru Svetog Save Osvećenog, pa evo i da ga završimo o razgovoru, o lepoti molitve, našeg razgovora sa Bogom. Šta se može reći o toj sladosti molitve, kako pišu duhovnici? Šta znači lepota molitve? Pričali smo o tome kad da čovek i na silu se nekada malo moli da bi krenula molitva, ali onda rezultat bude ta sladost molitve.
Ta sladost molitve, kad jedan put postaneš zavistan od toga, ništa ne može da te toliko veže i toliko približi Bogu i toliko da postaneš zavistan, da budeš baš zavistan, da ne možeš da živiš bez toga. To je kao bude jača zavisnost nego glad. Sveti Otac toliko zavisnost imali od molitve da nisu ni jeli. Sve je to njih odvajalo od molitve. Znaš. I to je nešto što kad dođeš, kad krene molitva i kad dostigneš jedan duhovni dubinu, visinu i širinu, onda plod molitve. Dobiješ takav da ti svi ljudi sve voliš. I ono lepo kuće na ulici i ono ružno ti je isto voliš, lepo ti je. Znači i oprosjaka i nekog lepog nekog se lepo vuko. I ružno kola i lepa kola. Znači sve ti je, to kažu, predivno i lepo i svuda vidiš Boga kroz to. I onda jednostavno to ti prožima jednostavno i ti prosto sve više želiš da uđeš u to i sve više to je jednostavno neopisivo jedno stanje koje čoveka samo uzdiže. Znaš, jeste teško, jeste ovaj dosta naporno i možda bude opasno s jedne strane zbog tog duhovnog pada, ali ne može čovjek da diše, ne može da živi bez molitve. Znači, čak ljudi koji nisu crkveni pa nisu u crkvu, oni nema dana, ja sam pričao, znači oni da ne pomisle o Bogu ili o nečemu duhovnom. To je možda njihova mala sitna molitvica neka, ali bez te to ne može niko da preživi. Jednostavno, više sam u duševnim bolnicama isto ljudi tamo se na neki svoj način mole i razmišljaju u nekom duhovnom svetu, ali to je nešto što nam daje, to je duhovna hrana koja neiscrpna i neiscrpna i koja ne može da se dosegne i koja ne može da se kažeš dostigao sam neki stepen i došao sam do nekog nivoa i sad je kraj, ne, uvek sve dublje i dublje, sve više i više i nema kraja u savršavanju. Čak i na onom svetu, kad se upokojimo, pa pređemo u drugi oblik, opet i tamo se učimo. Nastavlja učenje, nastavlja se, nije kraj.
Da, duša napreduje u večnosti.
Večnosti napreduje, usavršava se, ne samo i u ovom vremenskom ograničenom prostoru. Tako da, ljudi ranije su mogli da komuniciraju, ja sam čuo nekih svetogoraca da su ranije pre dva veka mogli, starci nisu ni morali da idu, kaže jedan drugo, oni su mogli, kaže, komuniciraju kroz molitvo. Su imali mismeno.
Bili su duhovno
zajedno, ali kroz molitvo su uspjeli, mogli su da komuniciraju. Stara sada je govorio, kaže, kad bi ljudi posvetili svoje misli, kada bi svojim mislima pridam malo više pažnje i da vode računa šta misli, da usvrši svoj um i svoju molitvu, kaže, ne bi im trebalo ni radio ni televiziju. To je oko zemaljski gledano sada, znači dar toga, ali mnogo više dar je taj gde se to je jedan razgovor duše i srca naše s Bogom i gde se s Bogom bližujemo. Ne samo znači kroz radne oblike i kroz liturgiju, kroz bogosluženje u crkvi, kroz zvoničnu molitvu, kroz sve zajedno čini jednu celinu. Ne može samo jedno. Ja se mogu, ja mogu i molim da se kući, ne mora jedna liturgija. Znaš.
Da, mi smo danas pričali o toj individualnoj, naravno, kruna molitve, sveta
liturgija. Kruna molitve je sveta pričešće, gde se spajamo sa Gospodom, da ne ispadne sad samo da pričamo o individualnoj molitvi, pa sad kaže, ima ljudi koji kaže, ne moram da idem u crkvu. Što nije tačno, da. Znači, mora i jedno i drugo, ne može samo da jedem jednu vrstu hrane, samo da jedem voće, ne može, no, mora još jedno i drugo i sve namirnice da koristiš. Da
i pustinjaci su imali zajedničke molitve.
Da, oni žive u pustinji, a posle kad dođe nedelja, praznik, dolaze na zajedničku molitvu, na liturgiju. Nema, eto, to sam zaboravio da kažem, znači, sve može da se zameni i s ovom molitvom, barjanicama, metanijama, može, bilo koja molitva da se zameni, jutarnje, večernje, časovi, i akatisti, sve može da se zameni. Ali jedino liturgija ne može da se zameni. Tamo u Svetom Savi, kad, na primjer, nemaju mogućnost na bogosluženje, idu, oni kažu, jedan cel bogoslužbeni krug je negdje oko 50 branica od 100, da oko sakrano, to je ovo, čepo. Ali liturgiju ne može da to zameni. Da to ne spada liturgija u to. Jer liturgija je nešto što ne može u te okvire da nikako da se uklopi i da se stavi, jer je to nešto iznad svega. To ni anđeli ne služe liturgiju, a mi ljudi smo udostojeni toga da budemo sa hiruvimima, iže hiruvimi, mi koji hiruvime, da jedan stvarno izobražavamo na toj, gde se spajamo jedni s drugim u Hristu i sa Hristom. I zato je to mnogo bitno. Da. I ono jeftenije. Sami sebe i jedni druge i sav život svojih Hristu Bogu pravimo. Sa Hristu, Hristu i onda to opet zbog onog sve ovo što pričamo, zbog smirenja, zbog toga da ne bi se pogordili, jer kad bi sami sa sobom, onda šta bismo, onda niko nam nije potreba, možda ni Bog nije potreba ako tako mi kad dignemo u nos i pogordimo se. Zato je to onda samo tako možemo da napredujemo. Eto, sveti oci veliki i pustinjaci bude 40 godina u pustinju, pa pozna u svetu. Na kraju Bog mu da poslušanje da bude malo s ljudima, zbog misionaranja, zbog mnogih drugih stvari, ali eto, i Marija Egipćanka mora da se, nije mogla da se moli i da dostigne najviše savršenstvo duhovno, i na kraju mora da se bez pričešća nije mogla. To je Gospod, ko ne jede moje telo, ne pije moj krv, nema života. I to je mnogo, to da se ne ispostavi nikako. Jer onda će nam i molitva lakše ići. Onda će sve lakše biti s Bogom, s Gospodom, Hristom, u vekove. I ovde, i sada, i uvek. Još uvek. Tako da, sve što više čovjek ulazi u molitvu, sve je lakše i lepše. I više ga privlači, i više jednostavno, znaš, u početku malo teže, i misli razne dolaze, i odlače nas 1000 obaveza, ali vremenom sve to može se uskladiti. I da radimo, i da pričamo, i doći do jednog, koliko Gospod veliki, da možeš vežbom i trudom, i poslušanjem, da dođeš do stepena da se moliš i da pričaš s nekim, ovako, a u sebi se moliš. Sad ćeš lepša toga. Znači, dve stvari ujedno radiš. Tako da, to je neopisivo. Neopisivo. I molite se bez prestanka. Molite se bez prestanka. I kad je najteže, kad misliš da je bezizlaz, kad misliš da nema kraj, da gotovo, i takva molitva Bog čuje. Znaš. I ona kaže, isto kaže, ne čuje, ja razumem molitvu, jer nam oni kao na slovenskom ili na oni ne razumem, no kaže đavo razume, znaš, neki put moliš se, kad ne razumeš, moli se, znači nema izgovor da ne se ne molimo. Nema izgovor nikakav. Tako da to je nešto što daje takav mir i takav spokoj, da to ništa drugo ne može. Da. I to je spajanje s Gospodom. i zato, zato se ljudi trudite što više. I u porodici, i ljudi koji su bračni, i zajednička molitva, i individualna, i ne mora to da bude, ljudi kad kažu molim, znaš, pa treba da se molim 3 sata, 2 sata, pola sata, 15 minuta.
Nigde gospod može da bude,
nema vremena, može da bude minut, jedna rečenica neki put može da ti da učini čudo i da te uznese da, mnogo. Znači, ne mora sad ljudi, znaš, imaju odmah tehnički razmišljaju. Ne znam, toliko minuta, sati i vremena, ne.
I roditelji za decu, kad deca krenu.
I deca, i da, to je. A mnogo naše kada je decu vaspitaš od malena. Da. Možda, nije bitno, samo da mu stekne naviku. Ne mora, ne znam šta da se moli. Ja sam oče naš da pročita i da stekne naviku svako večer da se moli. Svaki dan i non stop, i kada god mu je neki problem u školi, samo da stekne naviku, ništa više. Vreme, kvantitet i kvalitet vremenom će to Bog da ga nauči, da ga vodi. Znaš. I da to kažem, vjeronauka, samo da nauči decu molitve, veliki uspeh. Oni nisu ni znali ništa. Ljudi u komunizmu ceo život provede, ne znam, najosnovniju molitvu, oče naš ili ugorajuće djevo. A ovako, znači da nauči onda kad tad. I čak i da prestane da odete kasnije, da prestane da se moli, kad odraste, kad mu bude teško, setit će se toga, pa će da se moli. Pa će da ga privuči, da potraži pomoć od Gospoda, kroz molitvu i kroz duhovno. Zato nema u svim oblicima i svim načinima, to je svuda primjenjivo i svuda sve prihvatljivo. Zato molite se bez prestanka i mislite o Bogu najprestano. Molitvu i kad čitaš duhovnu knjigu, i kad razmišljaš o Bogu, i kad vapiš srcu, kad nemaš reči. I isto sam pričao s nekim ženama, na porođaju žene, to su bolovi nesnosivi. Ali ne mora da se moli. Samo nek razmišlja Bogu, nek zamisli Bogorodicu, neka samo da razmišlja, to je njena molitva. Eto, bit će lakše.
Sa jeromonahom Savom Đorđevićem o molitvi razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, dizajner zvuka, Dragana Mirković.
U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čuli ste razgovor o molitvi koji je sa ocem Savom Đorđevićem iz manastira Svetog Save Osvećenog vodila naša saradnica iz Beograda Ljiljana Sinđelić-Nikolić.